υπάρξουν αλλαγές. Άρα για την άλλη φορά έχουμε να τονίσουμε την τελευταία στήλη. Ωραία. Είχα διαβάσει τις λέξεις την προηγούμενη φορά. Ξέρετε που πέφτει ο τόνος και θα το αφήσουμε για την άλλη φορά. Τι έπαθες, Αναλία μου?
Εγώ δεν την άφησα.
Α, την ξαναλέω άλλη μια φορά. Μνηστή είναι στο θείο ο τόνος. Ζώμεν στο ζώ. Δώρον στο δώ. Δώρης στο δώ. Δώρο στο δώ πάλι. Δώρου στο δώ. Ήβρον στο ύψιλον. Ήμι στο γιώτα, εκεί που είναι δηλαδή και υψηλή, εκεί που είναι και το πνεύμα. Επιφώνημα. Άκλητη λέξη. Είμαι. Κλητή λέξη. Πι. Έτσι. Σας είχα πει να σβήσετε το πρόσθετο έτσι, την προστακτική. Ωραία. Πι. Γιατί αλλάζει το νόημα. Πι. Θέλω να θυμηθείτε το δειλί. Πι. Δειλί. Γράψτε το εκεί για να σκεφτείτε λίγο στο σπίτι. Εντάξει. Αυτό για την άλλη φορά. Πες μου, Κάρμεν.
Το είμαι, τι είπατε που είμαι.
Το είμαι, είπα ότι είναι κλητή λέξη. Προσέξτε το. Γιατί είναι τώρα αναγκαστικά, επειδή είναι λεξιλόγιο που δεν γνωρίζετε, δεν μπορείτε να ξέρετε τι σημαίνει κάθε λέξη για να ξέρετε αν είναι κλητή ή άκλητη. Και πάμε στο επόμενο πακετάκι. Σκότωσαν τον κόσμο. Πίνουν καφέδες αβέρτα.
Μπορώ να το χαρακτηρίσω αρχαίο.
Από το το 8ο.
Από τον 8ο αιώνα π.Χ. που είναι τα πρώτα σωζόμενα, μπράβο, ολοκληρωμένα, μπράβο, ενώ κείμενα που είναι τα έπι του Ομήρου, γιατί από πιο πριν, ναι, μεν έχουμε στοιχεία ελληνικής γλώσσας, επιγραφές, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένα έργα, όπως έχουμε δει. Άρα, από τον 8ο αιώνα π.Χ. και μετά, και όταν λέω και μετά, προς εμάς. Λοιπόν, αυτό το κείμενο θα δούμε τι είναι μετά, όπως το βλέπετε. Θέλω να κάνετε την εξής σύγκριση για να μου βγάλετε συμπεράσματα. Αρχαίο κείμενο μέσα στο πλαίσιο, νεοελληνικό κείμενο από κάτω. Από κάτω είναι αυτό που λέμε καθημερινά, χοντρικά και γενικά, αλλά θα μάθουμε να μην το λέμε γιατί δεν είναι η σωστή λέξη, η μετάφραση. Έτσι, η μετάφραση του αρχαίου κειμένου. Όμως, όταν έχω πέρασμα από μία γλώσσα, από το κείμενο μίας γλώσσας, σε ένα άλλο κείμενο της ίδιας γλώσσας, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω όμως τη λέξη μετάφραση. Έτσι, για να είμαστε τώρα απόλυτα ακριβείς, πολύ επιστημονικοί και πολύ σωστοί. Όταν περνάω από ελληνικά σε ελληνικά, από τον 8ο αιώνα π.Χ. δεν έχει σημασία. Στον 21ο αιώνα, έτσι, μετά Χριστόν δεν έχει σημασία. Δεν μιλάμε πια για μετάφραση, αλλά μιλάμε για απόδοση. Έτσι. Η τέλεια λέξη είναι η απόδοση. Έτσι κι αλλιώς, η μετάφραση ανήκει, είναι κάτω από την ομπρέλα της απόδοσης. Η λέξη απόδοση, λοιπόν, είναι μία λέξη που δείχνει ακόμα και στη μουσική. Και στη μουσική, μουσική απόδοση. Άναι. Βέβαια, είναι ο τρόπος με τον οποίο δείχνω, με τον οποίο εκφράζω, με τον οποίο ερμηνεύω, εξηγώ κάτι άλλο. Άρα εδώ έχω ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο και από κάτω έχω την προσπάθειά μου να πω με νεοελληνικά αυτό που γράφει το κείμενο στα αρχαία ελληνικά. Είμαι μέσα στην ίδια γλώσσα, από ελληνικά σε ελληνικά. Άρα δεν υπάρχει μετάφραση, υπάρχει απόδοση στην πραγματικότητα, έτσι. Έτσι για να λέμε και κάποια πράγματα έξω από τα πολυτεχνικά. Θέλω λοιπόν να μου συγκρίνετε μόνο φαινομενικά αυτό που βλέπετε. Το αρχαίο ελληνικό κείμενο με την απόδοσή του στη νέα ελληνική.
Είναι πιο μικρό.
Τι θα λέγατε. Είναι πιο μικρό. Βλέπετε ένα κείμενο μικρότερης έκτασης, καταρχάς, έτσι. Άρα, απόδοση στη νέα ελληνική και κείμενο αρχαίας ελληνικής. Πιο μικρής έκτασης. Πιο μικρό. Θα μου πείτε, μπορεί να τύχει, έτσι, να είναι αυτό το κείμενο, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι, έτσι, μπράβο. Αλλά συνήθως τα κείμενα, οι αποδόσεις στη νέα ελληνική είναι πάντα πιο μεγάλα σε μέγεθος, σε έκταση από τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Τώρα θα πούμε ακριβώς τους λόγους. Πολλές φορές φτάνουν ακόμα και στο διπλάσιο. Δηλαδή, 5 σειρές αρχαίου κειμένου μπορεί στα νέα ελληνικά να είναι 8 έως 10 σειρές πολλές φορές. Τι συμπεράσματα βγάζουμε για τα αρχαία ελληνικά, για τον αρχαίο ελληνικό λόγο, από αυτό θέλω να μου πείτε.
Λακωνικός.
Είναι πιο λακωνικός, έτσι, πιο, όταν λέμε λακωνικός, πιο, πιο σύντομος, πιο πυκνός. Δεν λέει λιγότερα, τα λέει με λιγότερα λόγια. Πιο πυκνός. Πιο πυκνός λόγος. Ωραία. Από αυτό, τι συμπέρασμα μπορώ να βγάλω. Ένας πιο πυκνός λόγος είναι πιο απλός ή πιο δύσκολος. Πιο δύσκολος. Γιατί.
Έχει μέσα πολύ.
Πρέπει να έχω την κατάλληλη λέξη για να εκφράσω το κατάλληλο νόημα.
Με λίγα λόγια, Ιερουσαλήμ,
τι είπες.
Στη μία λέξη μπορεί να πει πιο πολλά.
Έτσι, ακριβώς. πίσω από μία λέξη μπορεί να κρύβονται περισσότερα νοήματα, περισσότερες σημασίες και για να το πούμε και πιο, σαν να ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα στην αρχή που σας είπα, προσέξτε το. Με μία λέξη, με έναν γραμματικό τύπο, εκφράζω σημασίες που σήμερα, για να τις εκφράσω, θα χρειαζόμουν τρεις λέξεις. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό δηλαδή αυξάνει τη δυσκολία. Ο πιο πυκνός λόγος είναι πάντα πιο δύσκολος να γίνει αντιληπτός, πιο δύσκολος στην κατανόηση. Πιο δύσκολο να κατανοηθεί. Και θα το καταλάβετε, γιατί και σήμερα, αν πάρετε και διαβάσετε με ένα θέμα οποιοδήποτε, μια έκθεση ιδεών και εκφράσω τις απόψεις μου εγώ και ένας άλλος άνθρωπος, δύο άνθρωποι, και δείτε ότι ο ένας λέει τα ίδια πράγματα με τον άλλον πιο πυκνά, πιο συμπυκνωμένα, το κείμενο που είναι πιο σύντομο είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει αντιληπτό. Γιατί δεν έχει προσπάθειες επεξήγησης στην πραγματικότητα και γιατί κάθε μία λέξη μπορεί να είναι ομπρέλα για πολλές άλλες λέξεις και πολλά άλλα νοήματα και δεν έχεις πλήρη αντιστοίχηση λέξη και νόημα, λέξη και νόημα, λέξη και νόημα. Εντάξει, αυτό καθιστά τα πράγματα πιο δύσκολα. Όμως, ένας τέτοιος λόγος που είναι πιο πυκνός, τι άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να έχει όταν είναι και χαρακτηριστικός μιας ολόκληρης εποχής, έτσι, αιώνων, επί σειρά αιώνων.
Ουσιαστικός.
Ουσιαστικός, ναι, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μπορεί και να είναι σύντομος κάποιος και να είναι τόσο σύντομος ώστε να μην εκφράζει αυτά που θέλουμε τελικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι σύντομος αυτός είναι και σοφός, μπορεί να είναι σύντομος και να είναι σαν τηλεγράφημα αυτό που λέει. Υπάρχει και αυτό, στο κίνδυνο. Τι άλλο, όταν πρόκειται για γλώσσα, συνήθως ένας πολύ σύντομος λόγος...
Γιατί είναι να αλλάζει συνέχεια.
Τι εννοείς?
Επειδή σύντομα λόγος μέσα στους αιώνες, δεν μπορεί να παραμένει ίδιος.
Αυτό είναι σίγουρο. Και βλέπουμε ότι μέχρι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική γλώσσα δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της ελληνικής, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, μία αναλυτική τάση που έχουν οι γλώσσες. Οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να πούν περισσότερα πράγματα, γιατί οι πληροφορίες είναι παραπάνω και νιώθουν ότι με λίγα λόγια, έτσι αισθάνονται, δεν είναι έτσι, αλλά είναι σαν άμυνα του ανθρώπου σε αυτό το φαινόμενο, ότι έχω περισσότερες πληροφορίες, σαν λίγο περίεργο δεν είναι τις περισσότερες πληροφορίες να τις κρύβω πίσω από λίγα λόγια, και αισθάνεται ο άνθρωπος συνεχώς την ανάγκη να λέει περισσότερα λόγια, με την υποψία ή το φόβο ότι ο απέναντί του δεν τον καταλαβαίνει, ενώ τον καταλαβαίνει. Εντάξει, είναι πολύ έντονο φαινόμενο αυτό. Το έχουν μελετήσει πάρα πολλοί γλωσσολόγοι και σε άλλες χώρες. Κάποιες χώρες θορυβήθηκαν κιόλας πάρα πολύ, ανησύχησαν για αυτό το φαινόμενο, ότι θα χάσουν την προσωπικότητα της γλώσσας τους κτλ. Κτλ. Αλλά είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Δεν μας φοβίζει το γεγονός ότι ο σύντομος λόγος θα είναι, δηλαδή ο πιο πυκνός, να το πούμε σωστά, δεν είναι απλά σύντομος, είναι πιο πυκνός, είναι πιο δύσκολος. Γιατί θα δείτε ότι πίσω από τον λόγο αυτό κρύβεται μία πολύ πειθαρχημένη και στην ουσία μαθηματική σκέψη, χωρίς να γίνεται βαρετή όμως. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που κωδικοποιούνται. Διαβάζω μία φορά αυτό το κείμενο, να το ακούσουμε. Για να βάλουμε και τους λίθους, σιγά σιγά, έτσι, τις πέτρες, πάνω στις οποίες θα πατάμε για να καταλαβαίνουμε ένα κείμενο. Ναι. Α, δεν ακούσα, και έτσι. Άφησα. Συγγνώμη. Λοιπόν, χαλεπούν μεν ίσως εστί, τους εν τη ου της όντας πάθεσιν παραμυθίστε. Τα γαρ πένθη, ούτε λόγο, ούτε νόμο κινίζεται. Όμως, δε χρή θαρήν και της λύπης παρερήν εις το ενδεχόμενον και μεμνίστε μη μόνον του θανάτου των τετελευτικότων, αλλά και της αρετής εις καταλελείπασιν.
ούγαρ θρήνων άξια πεπόνθασιν, αλεπένων μεγάλων πεποίκασιν. Όσοι μεγάρ αυτών άπεδες τε τελευτήκασιν, οι παρά των Ελλήνων έπαινοι, πέδες αυτών αθάνατοι έσονται. Όσοι δε πέδας καταλελείπασιν, ή της πατρίδος εύνοια επίτροπος αυτής των παιδών καταστήσεται. Πρώτο άκουσμα, χωρίς να το ξαναδιαβάσετε, που εννοείται θα το ξαναδιαβάσουμε όσο χρειαστεί και μόνοι σας και μαζί, δεν το συζητάμε. Τώρα κάνουμε μια εισαγωγή. Υπάρχουν πράγματα, στοιχεία, που όπως πριν είπαμε, είδατε ότι διαφοροποιούν το αρχαίο ελληνικό κείμενο από το νέο ελληνικό. Υπάρχουν στοιχεία που τα φέρνουν πιο κοντά. Αναγνωρίζουμε ότι αυτά είναι ελληνικά. Ναι. Τι είναι αυτό που μας κάνει να το αναγνωρίσουμε. Τι είναι αυτό που μας κάνει να πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω και πολλά ή δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά και είναι ελληνικά, εντάξει το ξέρω ότι είναι ελληνικά.
Υπάρχουν κοινές λέξεις.
Αλλά από τα νέα ελληνικά. Τα πνεύματα γιατί τα διδαχτήκατε, ωραία. Υπάρχουν κοινές λέξεις. Άρα είναι το λεξιλόγιο. Μία γέφυρα λοιπόν ανάμεσα στα δύο είναι το λεξιλόγιο. Έχουμε κοινό λεξιλόγιο. Και όταν λέμε κοινό λεξιλόγιο, ίδιο δηλαδή λεξιλόγιο, πείτε μου σε τι μορφή ίδιο, σε τι ποσοστό. Σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, αναγνωρίζετε λέξεις, ατόφιες λέξεις, ολόκληρες λέξεις, που είναι έτσι ακριβώς και σήμερα. Ποιες είναι αυτές.
Ίσως.
Έτσι, έχετε ίσως. Ωραία, το μεν.
Πούς.
Μεν. Ίσως.
Όμως.
Ούτε. Πολύ ωραία.
Όμως.
Όμως. Πολύ ωραία. Το φαρίν δεν θα έλεγα. Κράτησε το Βαγγέλη. Δεν είναι ακριβώς ο τύπος που ακούω σήμερα. Όμως δεν ακούτε φαρίν. Ιν. Σήμερα. Φάρος ναι. Έτσι. Λίπης. Αλλά είμαστε στο λεξιλόγιο πάλι. Δεν είμαστε σε ταύτιση τύπων.
Τις.
Άλλο.
Λίπης.
Τις. Έτσι, τις με ήττα, της ανήτας, όπως λέμε, για παράδειγμα. Ωραία.
Το και
δε. Έτσι, μπράβο, έχω το και,
μη,
έχω το δε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, έχω λέξεις μόνο που είναι το ακριβώς έτσι μέχρι σήμερα. Και το μόνο ίσως που αλλάζει είναι ότι κάποιες παίρνουν τόνο ενώ σήμερα δεν παίρνουν. Για παράδειγμα, οι μονοσύλλαβες λέξεις σήμερα δεν παίρνουν τόνο, αυτές που έχουν μία σιάδη, αλλά εδώ βλέπω ότι και το μεν έχει τόνο, και το τις έχει τόνο, και το και έχει τόνο, και το δε έχει τόνο. Ωραία. Βλέπω επίσης τι άλλο, τώρα πάτε σε άλλο επίπεδο λέξεων. Βλέπετε λέξεις που σας θυμίζουν νεοελληνικές, αλλά που δεν είναι ακριβώς στον τύπο, μπράβο, που είναι η νεοελληνική, όπως είναι το φαρίν. Βλέπετε ότι έχει να κάνει σχέση με το θάρρος, αλλά δεν είναι ακριβώς τον ίδιο τύπο. Ο τύπος λίγο ξενίζει.
Κατάληξη.
Οι καταλήξεις τους, ακριβώς. Οι καταλήξεις τους είναι διαφορετικές. Άρα έχω πλήρη ταύτιση σε ορισμένες ή ορισμένων λέξεων με αρχαίες ελληνικές. Ελληνικές, όπως είναι το και, όπως είναι το δε, όπως είναι το μεν κτλ. Κτλ. Και έχουμε και σε άλλες λέξεις μερική ταύτιση, δηλαδή αναγνωρίζω τη ρίζα, αναγνωρίζω τη λέξη, αναγνωρίζω το θέμα, έτσι, αλλά είναι διαφορετική η κατάληξη. Μερική ταύτιση, διαφορετική κατάληξη δηλαδή. Όπως βλέπετε για παράδειγμα τη λέξη θαρρύν όπως βλέπετε τη λέξη λόγο, που υπάρχει το λόγο σήμερα έτσι, αλλά δεν υπάρχει έτσι. Εντάξει, άρα κάποια κατάληξη. Ναι. Αν και να ξέρετε ότι το λόγο το σημερινό που γράφεται με ωμέγα είναι αυτό το λόγο. Που έχασε μόνο την υπογεγραμμένη. Και γι' αυτό και γράφεται με ωμέγα, παρόλο που δεν είναι ρήμα. Άλλο, υπάρχει κάποια άλλη λέξη που αναγνωρίζετε, άλλες λέξεις που αναγνωρίζετε αλλά είναι καταλήξεις. Νόμο, που είναι το ίδιο πάλι. Ωραία. Άλλη.
Φάνατος.
Ποιο εις. Το εις το τρίτο, το εις το ενδεχόμενον. Ναι. Που είναι μια αρχαία λέξη που βέβαια σήμερα δεν έχει σωθεί τόσο πολύ, αλλά τη χρησιμοποιούμε ακόμα. Αλλά αυτή είναι πλήρης. Ίδια ταύτιση.
Απέδες.
Άπαιδες, πολύ ωραία. Καταλαβαίνω ότι εκεί έχει σχέση με το παιδί, έτσι. Okay. Οι παιδες. Σήμερα λέμε παιδιά, δεν λέμε παιδες. Δεν λέμε πόσους παιδες έχεις, πόσα παιδιά έχεις. Λοιπόν, παιδες. Δημήτρη, πες μας.
Ναι, όχι, απλώς με πληροφορίζει το γεγονός το ότι στα νέα ελληνικά έχουμε απαντάται η λέξη πένθη μόνο στον ελληνικό. Ενώ στα αρχαία
ακριβώς, έτσι. Έχουμε και τέτοιες διαφορές.
Και τρομάζω, έτσι. Πώς προήρθε αυτό και μόνο πένθος σε εμάς και...
Έχει να κάνει, είναι θέμα λογικής. Είναι θέμα λογικής, γιατί σήμερα έχει αφηρημένη σημασία, ενώ εδώ τα πένθη, επειδή είχαν πάρα πολλούς πολέμους και πολλές οι ταφές, πολλοί οι πεσόντες κτλ. Γι' αυτό. Λοιπόν, άρα έχουμε λεξιλογική αναγνώριση σε πολύ υψηλό ποσοστό. Άλλο που βλέπετε και σας κάνει να αισθάνεστε είτε καλά, είτε μαζεύεστε. Η τόνη, έτσι, που βλέπετε, με το που βλέπετε το κείμενο, στην αρχή σας ξενίζει λίγο, γιατί άλλο πράγμα που κάναμε κανόνες τονισμού, τώρα τους βλέπουμε μπροστά μας σε ένα μεγάλο κομμάτι λόγου και βλέπουμε πώς ένα μεγάλο κομμάτι λόγου, ένα ολόκληρο κείμενο, φαίνεται γεμάτο τόνους. Λίγο τα μάτια στην αρχή κουράζονται, έτσι. Πολύ στολίδι υπάρχει, πολύ διακόσμηση. Άλλο που σας κάνει να αισθάνεστε είτε άνετα, είτε άβολα. Τα σημεία στίξης, πολύ ωραία παρατήρηση. Τι παρατηρείτε για τα σημεία στίξης?
Τελεία και μετά μικρό γράμμα.
Μπράβο, τελεία και μετά μικρό γράμμα. Θυμάστε που το είχαμε συζητήσει και σας είχα πει ότι δεν θα πολύ δείτε κεφαλαία γράμματα στα αρχαία κείμενα. Τα σημεία στίξης βέβαια και αυτά, όπως τα μικρά γράμματα και η τόνη και τα πνεύματα, δεν ήταν χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής γραφής, τα έβαλαν οι Αλεξανδρινοί φιλόλογοι. Και ήταν άλλη η λογική, άλλη η σκέψη, άλλη η αντιμετώπιση. Δηλαδή βλέπετε τελεία και μετά βλέπετε μικρό γράμμα. Που σήμερα αυτό είναι τραγικό λάθος, ας πούμε. Τραγικό, έτσι, ούτε ένα μικρό παιδί, η δασκάλα θα το φάει ζωντανό. Το παιδί, άμα μετά από τελεία, ας πούμε, ξεκινήσει με μικρό γράμμα, λες και έγινε καμιά καταστροφή. Όχι, εδώ θα το συνηθίσετε σχεδόν παντού να το βλέπετε. Έχει να κάνει με την έκδοση. Βλέπετε επίσης κάτι που δεν το βλέπετε στα σημεία στίξης, στα νέα ελληνικά πολύ. Ανωτελεία. Ανωτελεία. Κοιτάξτε εκεί στο έσονται ή στο παραμυθίστε. Έτσι, βλέπετε στην πρώτη σειρά, δίπλα στο παραμυθίστε, βλέπετε μία τελεία, εδώ, έτσι, παραμυθίστε, μία τελεία άνω, ανωτελεία. Σήμερα δεν έχουμε συνηθίσει τις ανωτελείες. Ανωτελείες, αρκετές μέσα στο λόγο. Σιγά σιγά θα βλέπετε ότι οι ανωτελείες είναι περισσότερες από τις τελείες. Είναι θέμα σταματήματος του λόγου, έτσι. Κοιτάξτε, η στίξη είναι υποκειμενικό θέμα, να μην κοροϊδευόμαστε. Γι' αυτό από γλώσσα σε γλώσσα έχουμε διαφορές. Εκεί που εμείς βάζουμε τελεία, οι Ρώσοι βάζουν κόμμα, για παράδειγμα, έτσι. Και το αντίθετο. Είναι θέμα λογικής και είναι και θέμα πάντοτε του που θέλει να δώσει έμφαση ο γράφων, αυτός που γράφει. Έχει σημασία αυτό. Επίσης,
η προφορά είναι η ίδια με το τόνο που είναι κανονικό.
Η προφορά, εμείς εδώ διαβάζουμε. βάλουμε κανονικά, επειδή είναι η ίδια γλώσσα, η ελληνική, κανονικά το ίδιο, όπως θα διαβάσουμε σήμερα. Εκείνοι όμως, αλλά αυτό ήταν που το είχατε χάσει, που το είχαμε κάνει στο μάθημα, διάβαζαν με διαφορετικό τρόπο, όπως σας είπα στο διάλειμμα, με ύψος της φωνής, έτσι. Εμείς όμως, είτε βλέπουμε περισπωμένη, είτε βλέπουμε οξία, είτε βλέπουμε βαρία, θα διαβάζουμε σαν να βλέπουμε τον ίδιο τόνο, σαν να βλέπουμε οξία, μπράβο. Εντάξει, έτσι θα διαβάζουμε εμείς. Εδώ. Άλλο. Τι άλλο βλέπετε?
Υπάρχουν γραμματάκια που είναι με σαν italics.
Γιατί... Α, ναι, είναι η γραμματοσειρά τέτοια. Ο υπολογιστής μου, ναι, κάνει και δικά του πια, γιατί τον έχω τρελάνει. Πάρε αρχαία, πάρε νέα ελληνικά, πάρε γαλλικά, πάρε, εντάξει, έχει αρχίσει, οι γραμματοσειρές έχουν αρχίσει... Σηκώνει τα χέρια ψηλά, έτσι, δεν υπάρχει αυτό. Είναι, λοιπόν, μην κολλάτε σε αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που δεν το βλέπετε εδώ και θα το συνηθίσετε για τη στίξη, είναι ότι η στίξη, το είχα πει και πριν, είναι φιδωλή, είναι τσιγκούνικη. Δεν θα δείτε πολλές τελείες, πολλά κόμματα, πολλές ανωτελείες. Εδώ είναι μια καλή περίπτωση κειμένου. Την επέλεξα επίτηδες, έτσι, ως εισαγωγικό κείμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να φέρω ένα κείμενο, ό,τι να είναι, να ανοίξω εκεί 5.000 βιβλία. Α, αυτό που κάνει έτσι, κουκού. Όχι. Είχα συγκεκριμένο λόγο που επέλεξα αυτό το κείμενο. Ήθελα να σας δείξω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι τρομερό και φοβερό ένα κείμενο που έχει να κάνει, που λέγεται αρχαίο ελληνικό. Είναι ένα κείμενο που έχει πάρα πολύ ίδιο λεξιλόγιο με το σημερινό. Ένα κείμενο που έχει διαφορές, αλλά που οι διαφορές αυτές είναι διαφορές που τις μαθαίνουμε, όπως είναι τα πνεύματα, βασία ψηλή, και οι διάφοροι τόνοι, οξία, βαρία, περισπωμένη. Αλλά έχουμε ίδιες λέξεις, ίδια γράμματα και μας κάνει να αισθανόμαστε σχετικά καλά. Και θα μάθουμε λοιπόν πώς να κινούμαστε σε ένα αρχαίο κείμενο, γιατί από την αρχή μου αρέσει να μπαίνουμε στα βαθιά. Δηλαδή, δεν θέλω να δείτε χαζές προτάσεις που δεν βγάζουν νόημα, όπως δίνουν στα σχολεία, φτιαχτές, που είναι το πιο εύκολο πράγμα. Θα τις κάνουμε μόνο όταν θέλουμε να βάλουμε ένα παράδειγμα στον πίνακα για να διδάξουμε ένα φαινόμενο. Αλλά θέλω πάντα να έχουμε μπροστά μας αυθεντικό λόγο. Για να νιώθετε ότι έτσι είναι τα πράγματα και ότι δεν σας ξεγελάω σερβίροντάς σας ένα πολύ απλό κείμενο. Αυτό είναι το αληθινό κείμενο. Έτσι ήταν. Πάω πρώτα στους λόγους για τους οποίους επέλεξα αυτό το κείμενο. Αυτό το κείμενο είναι ένα κείμενο της κλασικής εποχής. Έτσι. Θα το δείτε και από πάνω. Πάντοτε θα σας δίνω 2-3 λόγια και για το συγγραφέα και για το έργο. Έτσι, για να μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Μαθαίνω μια γλώσσα δεν σημαίνει μαθαίνω μόνο τους κανόνες της γραμματικής και της σύνταξης, έτσι. Γιατί χάνω πολλά από τη γραμματική και τη σύνταξη, εάν δεν μάθω και τα γύρω-γύρω. Γιατί ο κάθε συγγραφέας έχει τη δική του σφραγίδα, το δικό του στυλ, τη δική του θεματική περιοχή και όταν ξέρω κάποια πράγματα, μπορώ να καταλάβω και καλύτερα το κείμενο. Εντάξει, αυτό είναι σαφές. Συν ότι έτσι θα βοηθηθείτε όλοι και οι φοιτητές και οι μη φοιτητές. Το κείμενο αυτό, ποιανού αιώνα είναι, αν κοιτάξετε επάνω-επάνω. Σας γράφω ότι, και θα σας πω τι είναι, μετά θα πούμε με λεπτομέρειες. 390, έτσι, με 322 π.Χ. έζησε ο συγγραφέας, έτσι, ο Υπερίδης. Λοιπόν, που σημαίνει ότι είναι 4ος αιώνας, δηλαδή αμέσως μετά τα χρόνια της κλασικής περίοδου. Δηλαδή η Αττική διάλεκτος στην ακμή της, με τους κανόνες της, με την απόλυτη ας πούμε ακολουθία της γραμματικής όπως σώζεται σήμερα. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα ένα κείμενο αυτού του αιώνα. Τα κείμενα του 4ου και του 5ου αιώνα είναι κείμενα που είναι πολύ υποδειγματικά για τη γλώσσα. Μπορείς να μελετήσεις πολύ καλά σύνταξη και γραμματική.
έτσι, ιδανικά.
Για μελέτη την, για τη μελέτη της γλώσσας. Εννοείται ότι το κείμενο είναι Αττικής διαλέκτου. Γιατί βεβαίως τι έχουμε πει, τώρα όλα αυτά που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό θα αρχίσετε να τα βλέπετε μπροστά σας, να τα βρίσκετε. Γιατί Αττική διάλεκτος? Γιατί τα περισσότερα κείμενα που έχουν σωθεί, τα πιο ολοκληρωμένα, είναι της Αττικής διαλέκτου, πλην, τα ομυρικά, πλην των ομυρικών επών που είναι η Ιωνική διάλεκτος. Γιατί τα είδη που μας έχουν σωθεί προσφέρονται για μελέτη της γλώσσας, όπως είναι η ρητορική. Δηλαδή, η Αττική διάλεκτος είναι η διάλεκτος πάνω στην οποία πατήσαμε για να φτιάξουμε αυτό που λέμε σήμερα γραμματική της αρχαίας ελληνικής. Εντάξει. Δεν μπορώ να βγάλω γραμματική από το ποιητικό λόγο. Γιατί? Γιατί το ποίημα δεν είναι κατάλληλο είδος για να βγάλω γραμματική? Έτσι. Γιατί έχει ελευθερία, έχει διαφορετικές μορφές. Αυτό που βολεύει τον ποιητή για να βγάλει το ρυθμό του και για να βγάλει αυτό που θέλει. Ταϊάννα. Έτσι, ακριβώς. Δεν σέβονται, με την καλή έννοια, έτσι, για καλό λόγο, τους κανόνες. Άρα, η Αττική διάλεκτος ήταν η τέλεια διάλεκτος πάνω στην οποία πατήσαμε για να φτιάξουμε αυτό που λέμε αρχαία ελληνική γραμματική και σύνταξη. Τα περισσότερα έργα προέρχονται από αυτήν και τα πιο ολοκληρωμένα πεζά, όχι ποίηματα, προέρχονται, είναι γραμμένα στην Αττική διάλεκτο. Άρα είναι ό,τι πρέπει για μελέτη της γλώσσας. Επίσης, για όσους κάνατε θεολογικές σπουδές, η Αττική διάλεκτος είναι η διάλεκτος πάνω στην οποία πάτησαν και οι πατέρες έτσι της Εκκλησίας και έγραψαν αυτά που έγραψαν. Οπότε, για όλους, η Αττική διάλεκτος είναι το μέτρο. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που έχει τα πιο βασικά αυτό το κείμενο. Τρίτο χαρακτηριστικό. Είναι ένα κείμενο, είπες με πριν, τι κείμενο είναι? Ο Υπερίδης ήταν ρήτορας. Είναι ρητορικό κείμενο. Ρητορικό κείμενο. Και τι καλό έχει ένα ρητορικό κείμενο? Γιατί προσφέρεται, γιατί το διάλεξα εγώ?
Έχει μια ροή.
Έχει ροή, έχει να πείσει. Δηλαδή για κάτι το, τι σημαίνει αυτό? Τι έχει ο ρητορικός λόγος? Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, ο ρήτορας μιλάει σε κοινό. Άρα, γράφει για να τον καταλάβω. Έχει σημασία. Άρα, ο λόγος του έχει κανονικότητα και σύστημα. Για να τα γράφουμε αυτά. Κανονικότητα. Σύστημα. Λεξιλόγιο που το κατανοούν όλοι, έτσι πάνω κάτω. Λεξιλόγιο κατανοητό. Τι άλλο έχει ο ρητορικός λόγος από αυτά που λέγατε πριν? Ο ρήτορας, ναι, από τη μία πλευρά, και αυτό είναι το παράδοξο, θέλει και λίγο όταν μιλάει, γιατί αυτό έχουν και οι πολιτικοί. Καλά, όχι οι σημερινοί, γιατί είναι όλοι χάλια, αλλά λέμε τώρα. Γενικά. Έτσι, γενικά, ένας πολιτικός υποτίθεται ότι πρέπει να έχει ρητορικό λόγο για να κάνει τι? Να πείθει και να κοιμίζει. Μπράβο, να σαγηνεύει με την καλή έννοια, έτσι, όχι να κοιμίζει. Τι λέει αυτό το Μιλάνο, αλλά ναι, έτσι λίγο να μας χαϊδεύει τα αυτιά, να μου αρέσει αυτό που λέει.
Να μας σοβαίνει.
Να χαϊδεύει τα αυτάκια μας, έτσι μπράβο. Θέλει λοιπόν να σαγηνεύσει, θέλει να τραβήξει, θέλει να ξυπνήσει το ενδιαφέρον. Και γι' αυτό έχει και οργάνωση. Το ρητορικό κείμενο έχει οργάνωση. Οργανωμένος λόγος. Αν δεν έχει, πάει να πει ότι ο ρήτορας είναι χάλια, είναι κακός. έτσι, οργανωμένο κείμενο. Αν δεν έχει λοιπόν οργάνωση και δομή, δεν είναι σωστά χτισμένο, σημαίνει ή ότι ο ρήτορας είναι κακός ή ότι το κάνει επίτηδες για να μην γίνει κατανοητός, για να μπερδέψει. Όπως γίνεται στα δικανικά κείμενα, στο δικαστήριο. Τι κάνει ο δικηγόρος, ένα σαν πουρπουκλώσει λιγάκι εκεί πέρα, να μην καταλάβεις και 100% τι γίνεται, να αθωωθεί ο ένοχος, έτσι, στο τέλος. Υπάρχει και αυτό μέσα στη ρητορία. Όμως σε γενικές γραμμές αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν, κάνουν τα ρητορικά κείμενα, κείμενα πολύ κατάλληλα για διδασκαλία. Εντάξει. Λοιπόν, το κείμενο αυτό, πέρα από όλα αυτά, το ότι είναι στην Αττική διάλεκτο, το ότι είναι 4ου αιώνα, που είναι αιώνας μαζί με τον 5ο, όπου έχουμε και την πλήρη, την υπερπαραγωγή των κειμένων, που η γλώσσα βρίσκεται στο απόγειο, στο αποκορύφωμα της καλλιέργειάς της. Είναι πολύ προσεγμένη η γλώσσα, γιατί έχει δουλευτεί πάρα πολύ η γλώσσα. Όλοι οι άνθρωποι επί αιώνες γράφουν σε αυτή τη διάλεκτο, άρα είναι πολύ ραφιναρισμένη, πολύ προσεγμένη. Και τρίτον, ότι είναι ρητορικό κείμενο που για όλους αυτούς τους λόγους το καθιστούν κατάλληλο για διδασκαλία και για μελέτη της γλώσσας, γι' αυτό και επέλεξα αυτό το κείμενο. Ακόμα μία πληροφορία. Το κείμενο αυτό δεν είναι μόνο ρητορικό, επειδή είναι γραμμένο από ρήτορα. Ανήκει σε ένα ειδικό, έτσι, σε ένα ιδιαίτερο κειμενικό είδος. Είναι επιτάφιος λόγος. Πολύ σημαντικό για τα αρχαία ελληνικά. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε και με αυτό το είδος. Τον πίνακα σε λίγο θα τον κρεμάσουν από το ταβάνι. Λοιπόν, επιτάφιος λοιπόν λόγος. Τι σημαίνει επιτάφιος λόγος?
Για τους νεκρούς.
Πολύ ωραία. Δηλαδή τι σημαίνει?
Την ημέρα της κηδείας. Δηλαδή, αυτός ο λόγος για τους ανθρώπους που χαρίζουν.
Επιτάφιος λόγος είναι ο λόγος που γράφεται από έναν ρήτορα και εκφωνείται την ημέρα της ταφής κάποιου νεκρού ή κάποιων νεκρών. Ο επιτάφιος λόγος είναι τεράστιο κομμάτι της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τεράστιο, διότι κάποια στιγμή ήταν απαραίτητο συστατικό αυτή που λέμε της Αττικής κειμενογραφίας, δηλαδή γράφονταν με το κιλό οι επιτάφιοι λόγοι. Επειδή ο επιτάφιος, η εκφώνηση ενός επιταφίου λόγου έγινε ιεροτελεστία, ήταν απαραίτητο μέρος της ταφής των νεκρών. Δεν γινόταν ταφή νεκρού χωρίς εκφώνηση επιταφίου λόγου. Δεν γινόταν μόνο να ταφεί ο νεκρός και να σηκωθούμε να φύγουμε και μόνο να κλάψουμε. Όχι. Έπρεπε στο τέλος της ταφής, η ταφή έπρεπε να κλείνει με μία ομιλία, με έναν επιτάφιο λόγο. Είναι αυτό σαφές?
Και για τους απλούς ανθρώπους.
Ναι, και για τους απλούς και για τους επλούς, αλλά κυρίως για τους πεσόντες, για αυτούς που έπεφταν, που έκαναν τη ζωή τους στη μάχη. Έγινε λοιπόν κομμάτι της δημόσιας ζωής. Πολύ σημαντικό αυτό. Αθηναϊκή δημοκρατία χωρίς επιτάφιο λόγο για τους νεκρούς δεν μπορούσε να υφίσταται. Εντάξει. Στη δεύτερη σελίδα θα δείτε, επειδή μιλάμε γι' αυτό, έχω επίτηδες βάλει κάποια πράγματα για τους επιτάφιους λόγους. Οι επιτάφιοι λόγοι ήταν επίσημοι, όπως είπαμε, ήταν αυτοσχέδιοι. Τι σημαίνει αυτοσχέδιος? Μπράβο. Ότι μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να τους φτιάξουν. Ή μπορούσε κάποιος έστω μόνος του από το σπίτι, να τον έχει φτιάξει και να τον παραγάγει, να τον πει εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν κάτι ένα έτοιμο μοντέλο που το έπαιρνε κάποιος. Θα πούμε όμως κάτι γι' αυτό. Τους εκφωνούσαν, όπως θα δείτε, γνωστοί πολιτικοί άνδρες. Δεν τους έλεγε ο καθένας, όταν επρόκειτο βεβαίως για ανθρώπους επώνυμους, έτσι. Όχι για την κυρία Τάδε της γειτονιάς να έρθει ολόκληρος περιπλής να μιλήσει, ενώ καταλάβαινε ότι η μέρα θα εκφωνούσε επί τάφης λόγους, έτσι. Είχε κι άλλες δουλειές. Ευτυχώς, γιατί Παρθενώνας δεν θα υπήρχε. Ευτυχώς δηλαδή που δεν γινόταν αυτό. Λοιπόν, άρα, σημαντικοί πολιτικοί άνδρες έφτιαχναν αυτοσχέδιους λόγους επί τάφιους και τους εκφωνούσαν την ημέρα της ταφής. Της ταφής ανθρώπων, είπαμε, που έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Έτσι, αυτό ήταν το κομμάτι στη δημόσια ζωή. Για αυτούς τους επιταφείους λόγους μιλάμε. Εδώ από κάτω, αυτοί καταρχάς όλοι οι επιτάφιοι λόγοι που μας σώθηκαν είναι αυτοί που σας έχω γράψει εδώ. Έτσι, για να ξέρουμε. Είναι ο επιτάφιος λόγος του Περικλή, ο σημαντικότερος επιτάφιος λόγος, που δεν ξέρουμε ακόμα, τον βρίσκουμε μέσα στο έργο του Θουκυδίδη, του ιστορικού Θουκυδίδη, έτσι ο Θουκυδίδης είναι ιστορικός. Ναι. Δεν ξέρουμε, αμφισβητούμε το αν τον έγραψε ο Θουκυδίδης ή αν τον έγραψε ο Περικλής πραγματικά, αν τον εκφώνησε πραγματικά ο Περικλής. Δεν ξέρουμε σίγουρα αν ο ιστορικός έβαλε τον Περικλή σαν να του έδωσε ένα ρόλο να πει αυτόν τον επιτάφιο μέσα στο έργο του ή αν πραγματικά τον είπε ποτέ ο Περικλής. Εντάξει, υπάρχει εκεί μία, ακόμα ένας καυγάς, μία έρηδα στην επιστήμη. Γι' αυτό άλλοι λένε ο επιτάφιος του Περικλή, επειδή υποτίθεται τάχα τον είπε ο Περικλής, και άλλοι λένε ο επιτάφιος του Θουκυδίδη, γιατί είναι γραμμένος και παραδεδομένος μέσα στο έργο του Θουκυδίδη. Το σωστό αυτό είναι. Ο επιτάφιος του Θουκυδίδη, γιατί τον βρίσκω στο Θουκυδίδη. Έχουμε επιτάφιο του Λυσία, που είναι επίσης ο Λυσίας ρήτορας. Έχουμε επιτάφιο του Πλάτωνα, εντάξει, που το ξέρετε όλοι, έτσι, Πλάτωνας, φιλόσοφος. Έχουμε επιτάφιο του Δημοσθένη, επίσης ρήτορας, ο Δημοσθένης. Και επιτάφιος του Υπερίδη, που είναι ένα κομμάτι. Έχετε μπροστά σας εσείς αυτό που μελετάμε τώρα, εντάξει. Αυτοί οι λόγοι έχουν διασωθεί, οι επιτάφιοι. Σε τι ποσοστό σας γράφω? Σε πολύ καλό ποσοστό, έτσι. Σε εξαιρετικό ποσοστό, σχεδόν στο 100% θα δείτε εκτός από τον Γοργία. Έτσι, εκτός από τον Γοργία που τον έγραψε ο Πλάτωνας, γιατί έχει δύο επιτάφιους ο Πλάτωνας, οι υπόλοιποι μας έχουν διασωθεί σχεδόν στο 100%, έτσι, είναι πάνω από το 90% διασωθέντες. Οπότε έχουμε πολύ καλή ιδέα για το πώς ήταν ένας επιτάφιος λόγος εκείνη την εποχή και επίσης έχουμε πάρα πολύ ξεκάθαρη ιδέα για τη δομή. Έτσι βγάλαμε τη δομή και την οργάνωση του επιτάφιου λόγου. Ένας επιτάφιος λόγος, λοιπόν, έχει την εξής δομή. Το βλέπετε από κάτω, η δομή τους, η οργάνωσή τους. Πάντα ξεκινάει με ένα πρόλογο. Αυτό το πρόλογο τον λέμε προήμιο. Το προήμιο. Έτσι, πρόλογος, εισαγωγή. Μετά βλέπετε ότι ακολουθεί τι? Έπαινος. Πολύ σημαντικό, είναι το βασικό κομμάτι του επιτάφιου. Έπαινος. Τι σημαίνει έπαινος, για να είμαστε και σίγουροι ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη λέξη.
Λες τα καλά.
Λέω τα καλά, έτσι. Λέω τα καλά κάποιου, έτσι. Όταν του λέω κατευθείαν στο πρόσωπό του όταν είναι ζωντανός, ή όταν δεν είναι μπροστά μου ή δεν είναι ζωντανός, λέω τα καλά του στους άλλους, έτσι. Λέτε εσείς κάτι σωστό, λέω εγώ μπράβο, είστε φοβεροί, έχετε κάνει φοβερή πρόοδο. Αυτό είναι ένας έπαινος από μένα για εσάς. Έπαινος, τι έπαινο περιμένετε εσείς μέσα στον επιτάφιο λόγο, λογικά.
Ποιος πρέπει να επενείται σε έναν επιτάφιο λόγο? Ο νεκρός. Επενείται. Κοιτάξτε μέσα.
Όχι, λέει.
Αυτό δεν θα ήταν δημοκρατία πια. Αυτό είναι μια απόλυτη δικτατορία. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ επειδή θα δούμε αυτό το νεκρό. Αλλά μαντέψτε, δεν θα πούμε τίποτα για το νεκρό. Επενείται ο νεκρός. Έτσι. Αλλά στο τέλος, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Επενείται στο τέλος. Ποιοι επενούνται πριν από το νεκρό? Έτσι. Επενούνται οι πρόγονοι. Έπαινος των προγόνων, σημαντικότατο θέμα για τους αρχαίους. Έπρεπε πρώτα να υποθούν όλα τα καλά για τους προγόνους, τους οποίους οφείλουμε τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, το ένα, το άλλο. Αυτά που έχουμε, γιατί πολέμησαν με τους Πέρσες και χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαμε. Δεν πας πουθενά χωρίς τον έπαινο του προγόνου εκείνη την εποχή. Έτσι είναι βασικό συστατικό, λοιπόν. Ποιοι ακολουθούν, ποιοι άλλοι επενούνται? Εννοείται η πολιτεία. Και όταν λέω πολιτεία, προσέξτε λίγο, δεν εννοώ την πόλη γεωγραφικά, εννοώ την πόλη κράτος, εννοώ την πολιτική του μέρους, εννοώ τις αποφάσεις που παίρνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για εκείνο τον τόπο. Άρα δεν επενώ την Αθήνα για τα βουνά της, γιατί και τότε υπήρχαν αυτά τα βουνά, και για τα δέντρα της, και για τον ωραίο της, τον γαλάζιο, τον ουρανό. Δεν ενδιαφέρουν αυτά. Επενείται η πολιτεία ως κρατική μηχανή στην πραγματικότητα. Πώς δουλεύει, τι νόμους έχει, πόσο δημοκρατική είναι. Λοιπόν, η Αθηναϊκή Δημοκρατία, επειδή ήταν πολύ υπερήφανη για τον εαυτό της, ένιωθε ότι έπρεπε συνεχώς να επενείται. Και αν δεν το έκαναν οι άλλοι, το έκαναν αυτοί για τον εαυτό τους. Έτσι δεν είναι? Αφού δεν μου λένε οι άλλοι λίγο ωραίος είμαι, θα το πω εγώ. Θα καθίσω μπροστά στον καθρέφτη και θα πω, καλά, τι είναι αυτό που βλέπω. Λοιπόν, οπωσδήποτε η πολιτεία εννοείται από τους πολιτικούς, γιατί ήταν το καμάρι, έτσι, η Αθηναϊκή Δημοκρατία, το καμάρι του τότε ελληνικού κόσμου. Και για τα πολιτικά, και για τα οικονομικά, και για τα πνευματικά της επιτεύγματα, τα μεγάλα της έργα. Και μετά, αφού επενεθούν αυτοί, θυμόμαστε, είμαστε εδώ για τους νεκρούς. Και έπαινος των νεκρών, γιατί οι νεκροί, ή αλλιώς όπως λέμε για να μάθουμε και την αρχαία λέξη, οι πεσόντες, έτσι, είναι οι πεσόντες, αυτοί που έπεσαν στη μάχη, οι πεσόντες και των πεσόντων. Άρα εδώ είναι ο έπαινος των πεσόντων. Εντάξει, ακριβώς, μνημείο των πεσόντων. Λοιπόν, οι πεσόντες λοιπόν επενούνται ως κομμάτι πάντα της πολιτείας. Γιατί ήταν γενναίοι, επειδή η πολιτεία τους έκανε γενναίους. Γι' αυτό έπρεπε να έχει αυτή τη σειρά ο επιτάφιος λόγος. Εντάξει. Και μετά, αφού παρουσιάζονταν όλα αυτά, υπήρχε και ένας σχετικός, τι ακολουθούσε μετά στη δομή, απλώς σας ρωτώ για να συμμετέχετε και εσείς αυτό που βλέπετε μέσα. Παρέλυση. Τι βλέπετε? Παρέλυση. Λέει παραμυθία ή αλλιώς παρένεση, και έτσι θα μάθουμε και αυτή τη λέξη, που ναι, ετυμολογικά έχει σχέση με το παραμύθι, αλλά δεν σημαίνει παραμύθι ιστορία. Η παραμυθία, φαντάζεστε ότι πρέπει να είναι?
Ένα συμπέρασμα.
Ένα συμπέρασμα, θα μπορούσε, αλλά δεν είναι.
Σχετική ιστορία,
κάτι. Η παρηγοριά.
Η παρηγοριά. Η παραμυθία είναι η παρηγοριά. Παρηγοριά σε ποιον?
Στους
κοντινούς ανθρώπους, στους γονείς. Δηλαδή, είμαστε εδώ για να επενέσουμε τους νεκρούς. Ωραία, είπαμε τη γενναίοι που ήταν, τους δοξάσαμε, τους επεφυλίσαμε, τους επενέσαμε, τους χειροκροτήσαμε. Τους εκφράσαμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί χάρη σε αυτούς έχουμε ελεύθερη, για παράδειγμα, την πατρίδα μας. Αλλά δεν ξεχνάμε και τους δικούς τους. Δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα εδώ, ανάμεσά μας, και χάσανε αυτούς τους ανθρώπους, άρα πρέπει και αυτούς να τους παρηγορήσουμε. Παραμυθία είναι η παρηγοριά. στα αρχαία ελληνικά και από εκεί βγήκε και η λέξη παραμύθι. Γιατί στην ουσία το παραμύθι τι είναι? Στην ουσία ένα ψεματάκι όμορφο, γλυκό, που το λέω στα παιδιά για να μην... Γιατί ποτέ το παραμύθι δεν είναι κακό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τυχαίο ότι έχει καλό τέλος. Πάντα λέω κάτι γλυκό στο παραμύθι. Λοιπόν, η παραμυθία λοιπόν είναι η παρηγοριά. Ένας γλυκός λόγος που λέω στους γονείς των ανθρώπων εκεί που βρίσκονται για να ξεχάσουν τον πόνο τους και επειδή δεν είναι δυνατόν να τον ξεχάσουν, για να τους μικρύνουμε και για να τους γλυκάνουμε τον πόνο. Το καταλάβαμε? Ναι. Πολύ ωραία. Και στο τέλος έχετε έναν επίλογο. Όπως έχει ένα προήμιο, έτσι, έχει και έναν επίλογο, ένα κλείσιμο. Αυτά έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται με τους επιτάφιους λόγους. Εγώ θέλω για την επόμενη φορά, θα διαβάσετε αυτά που είπαμε, όλα, θα κοιτάξετε το κείμενο και θα το διαβάσετε μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Την επόμενη φορά θα πούμε πώς και τι κάνουμε για να αρχίσουμε να δουλεύουμε ένα αρχαίο κείμενο. Βήμα-βήμα, πολύ σωστά, πολύ αναλυτικά, ώστε να μπορούμε ακόμα και με ελάχιστες λέξεις που μπορεί να γνωρίζουμε, να βγάζουμε νόημα από αυτό το μικρό απόσπασμα που μπορεί να έχουμε μπροστά μου. Αυτό που θέλω από εσάς είναι το εξής. Αφού διαβάσετε μία, δύο, τρεις φορές το κείμενο, είναι να βρείτε, κατά τη γνώμη σας, λέξεις κλειδιά για το νόημα. Προσέξτε, οι λέξεις κλειδιά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Μην πάρετε και πείτε κλειδί το μεν, το εστί, επειδή το βλέπω πολλές φορές, το μόνον, το μη, το... Γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος. Λέξεις κλειδιά είναι αυτές που έχουν νόημα. Όχι το και, όχι το άρθρο το τον, επειδή το βλέπω 250.000 φορές είναι κλειδί, επειδή το επαναλαμβάνει. Λέξεις που έχουν νόημα και που μπορούν να με βοηθήσουν για τη θεματική περιοχή του κειμένου. Έτσι, για να μπορούμε να βγάλουμε.
Αν δεν ξέρετε τις λέξεις.
Αυτές που ξέρετε, από αυτές που ξέρετε. Δεν θέλω να ανοίξετε καθόλου λεξικό. Δεν θα μπείτε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτό δεν θα είναι προσπάθεια να μάθω αρχαία ελληνικά. Αυτό θα λέγεται αυτοκτονία μετά. Έτσι, γιατί θα αρχίσετε έτσι, ούτε να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Θα ανοίγετε το λεξικό σε πολύ απαραίτητες περιπτώσεις, ακόμα δεν το χρειάζεστε, καταρχάς, όταν θα έρθει η ώρα θα δώσω και θα συζητήσουμε για βιβλιογραφία και θα σας πω και τι γραμματική πρέπει να έχετε μαζί σας. Εντάξει, αυτό μην ανησυχείτε, θα έρθει η ώρα, έρχεται ο σολούπο, σε λίγο, πλησιάζει. Άρα, βρίσκετε τις λέξεις κλειδιά από λέξεις που εσείς ξέρετε, για να μπορέσετε να φανταστείτε τι, ρωτάω τώρα. Ποια από ποιο κομμάτι του επιτάφιου λόγου φαντάζεστε ότι είναι αυτό το απόσπασμα? Πάμε βαθιά, δεν έχει σημασία. Θέλω να μου πείτε αυτό το απόσπασμα εδώ, με βάση αυτό που θα διαβάσετε εσείς με την ηρεμία σας στο σπίτι και αφού βρείτε τις λέξεις κλειδιά για εσάς, από πού νομίζετε ότι είναι? Είναι από το προήμιο, από τον πρόλογο? Είναι από τον έπαινο? Και από ποιον έπαινο? Των προγόνων? Της πολιτείας? Συγγνώμη. Των νεκρών? Είναι από το κομμάτι της παρηγοριάς στους δικούς, στην οικογένεια των νεκρών? Ή είναι από τον επίλογο? Αυτά θέλω για την επόμενη φορά. Συν, θα ξαναδείτε από τον τονισμό αυτό που είδαμε. Έτσι, αυτό που είπαμε, αυτό που αφήσαμε δηλαδή σήμερα, έτσι, την τελευταία στήλη. Έτσι. Και από αυτό το κείμενο θέλω να μου πείτε όπου βλέπετε βαρία, γιατί έχει βαρία. Θέλω να βρείτε τις βαρίες, έτσι. Παράδειγμα, στην πρώτη σειρά βλέπετε πρώτη λέξη, χαλεπών, βαρία. Δεύτερη λέξη, μεν, βαρία, έτσι. Να μου πείτε γιατί είναι βαρίες εκεί. Συμφωνεί. Και τις άλλες ερωτήσεις για τον τόνο θα τις κάνω εγώ εδώ. Έτσι, χαλαρά. Γιατί εδώ έχει βαρία? Θα το σκεφτούμε. Ωραία. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα πάμε σε άλλη αίθουσα. φύγουμε από εδώ. Τώρα, μάλλον εδώ ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω, θα το διαπραγματευτώ. Ήθελα μία πιο φωτεινή. Θα πάμε στην 105. Δηλαδή, στον ίδιο όροφο, όπως θα βγείτε, τέρμα. Εντάξει, 105. Γιατί αυτό δεν θα χρειαστώ άλλο αυτόν τον καιρό τον προτζέκτορα. Θα φεύγουμε από εδώ για να είναι και λίγο πιο φωτεινή η αίθουσα και λίγο πιο μαζεμένη. Συμφωνεί. Αυτά. Να πάμε στο καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μπράβο με. Λοιπόν, να ξέρετε ότι έχω ώρες υποδοχής κάθε Πέμπτη 12 με 2. Αν θέλετε να συζητήσετε κάτι, έχετε κάποιο πρόβλημα, θέλετε κάτι να πείτε, κάτι να με συμβουλευτείτε σε κάτι, 12 με 2 τις Πέμπτες. Εντάξει. Αν έχετε κάτι, θα σας πω, ώρες γραφείου, ώρες υποδοχής. Είναι στο 308, στον τρίτο όροφο. Μπράβο, κάνεις και μια γραμματική, όπως θέλεις.